Armu teile ja rahu Jumalalt meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna kolmandal advendil loen meie kirikukalendri järgi jutluse teksti Rooma kirja 15. peatükist 4. 13. salmini. Apostel Paulus kirjutab, sest mis iganes enne on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu oleks lootust. Kannatlikkuse ja julgustuse Jumal aga antku teile, et te mõtleksite seda sama omavahel Kristuse eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühes suust ülistaksite Jumalat ja meie issanda Jeesuse Kristuse isa. Sellepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks. Sest ma ütlen, et Jeesus Kristus on saanud ümber lõikamatute teenriks Jumala tõepärast esiisadele antud tõotuse kindlustamiseks, et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse pärast, nagu on kirjutatud. Seepärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele. Ja taas ta ütleb, rõõmustage paganat koos tema rahvaga ja taas kiitke issandat kõik paganat ja kiitke teda kõik rahvad. Ja Jesaja ütleb taas, Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganat üle, tema peale panevad paganat lootuse. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Aamen. Ma usun, et viimane salm ehk jäi sellest keerulisest tekstist meelde, et meil oleks, et me oleksime täidetud rõõmu ja rahuga usus ja et meil oleks rohkesti lootust püha vaimu väes. See oli Pauluse soov, et seda oleks. Ehk teiste sõnadega, et Jumal Jeesuses Kristuses tuleks meie ellu ja et me kõrvaldaksime kõik takistuseks tema teel. Risti ja Johannes, kellele võibolla tänasel päeval eriti mõeldakse, oli just üks selliseid teevalmistajaid, kes rääkis tollaegsele rahvale, kuidas tuleb meelt parandada, mida tuleb maha jätta. Seal tulid tema juurde sõdurid ja maksukogujad ja ta igal ühel ütles, mis nendel tuleks teha, et me saaksime vastu võtta selle armu ja õnnistuse, mida Jumal on saatnud meile Jeesuse Kristuse kaudu. Ja ka tänane sõna on Paulusel siis meile antud, et me midagi korraldaksime oma elus nii, et Kristus saaks meie ellu tulla. Et me paneksime kõrvale need asjad, mis takistavad tema tulemist. Ja nüüd ütles Paulus, et selleks asjaks, mis takistab Kristusel tulemist meie ellu, on üks meele puudumine. Ja ta ütles, et kannatlikkuse Jumal antku teile, et te mõtleksite seda sama oma vahel ja et teil oleks ühel meelel ja ühes suust ülistatakse Jumalat. Sellepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu Kristus meid on vastu võtnud. Et meil oleks üks meelt. Ja üks meelt ei ole võimalik saada väga lihtsalt. Selleks on vaja kannatlikkust. Ka seda rääkis apostel mitugi korda kannatlikkuse ja julgustuse Jumal antku seda, et me võiksime leida üks meele. Kann üks meile juurde jõudmiseks ei ole mitte lihtsat teed. Seda ei saa saavutata nõudmisega, et me ütleme, olgu kõigil üks meel. Seda ei saavutata sellega, et need, kes teisiti mõtlevad, viskame need enda hulgast välja. Seda ei saavutata selle teel, et moodustame ühe koguduse nendest, kes mõtlevad ühte moodi. Mõne uue koguduse. Üks meele saavutamisel tuleb ületada raskusi. Mõnikord tuleb üks meele saavutamisel ka pettuda nii, et me vajame lohutust. Nii kirjutab apostel Paulus. Enne seda teksti oli Paulus rääkinud Rooma koguduses olevatest nõrkadest ja tugevatest. Ilmselt sealt see lahkheli oligi alguse saanud. No nõrgad olid need, kes oma elus toetusid igasugustele reeglitele, seadustele, kommetele ja eeskirjadele, mida tuli täita. Ja nemad nõudsid, et kõik peaksid kinni sellistest reeglitest, elukäitumise, söömise reeglitest, hingamispäeva pidamise reeglitest ja nii edasi, nii edasi. Ja seal olid teised, kellede jaoks kõik need juudi kombed ja käsud ei olnud mitte esmatähtsad, vaid kes mõissid, et Jumal teeb armust õndsaks ja nende tugevate käitumine tundus nõrkadele liiga ilmalikuna ja sõna kuulmatuna. Nende kahe gruppi vahel, kes teine teist siis süüdistasid. Ühed süüdistasid kombetäitjatena, teised ütlesid, et te olete ilmalikud, oli vaja sellist leida üks meel, et me ühel meelel ja ühest suust austaksime Jumalat. Jumalal on inimeste päästmiseks erinevad teed. Ühe juhatab Jumal enese juurde ühel viisil, käskude ja kommete. Teisele ta juhatab ta suure armu mõistmise ja tundmise kaudu. Ja nii Paulus räägib siis üsna pikalt selles lõigus ka sellest, kuidas Jumala juurde tulevad ka juudid ja paganad erineval teel. Jeesuse maise elu ajal oli tema tegevus piiratud peamiselt juutidega. Mattuse 15.24 ta ütleb, et mind ei ole saadetud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Johannese 4.22 ütleb Jeesus Samaria naisele, õnnistus tuleb juutidelt. Jah, kuigi õnnistus tuli juutide kaudu, ei tulnud see mitte ainult juutidele, vaid tuli ka paganatele. Ja täna salmis 9 öeldakse, paganad ülistavad Jumalat tema helduse pärast. Juutidele tuli Kristus, kui tuli õiguse pärast. Vanematele Abrahamile, Iisakile, Jaakobile oli tõotatud, et tuleb õnnistegija päästja. Ja see, kui Kristus tuli, see oli Jumala õiguse avalikuks saamine, Jumala tõotuste täitumine. Paganate jaoks aga oli Kristuse tulemine üks suur Jumala halastuse ja armu tegu. Nii ilmus siis just kui õigus ja halastus mõlematele. Ka meie ellu tuleb Jumal erineval viisil. Üks kasvab oma vanemate kodus, usus, tal ei ole iialgi mingisuguseid pööramisi olnud, ta on kasvanud Jumala kartuses, Jumala tundmises. Teine elab läbi elus suuri ärkamisi, suuri murranguid, elumuutusi ja vahel arvatakse, et et õige usu juurde tulekuks peaks nagu kõik ühte moodi tulema. Aga Jumalal on erinevad teed erinevate inimeste jaoks. Tähtis on vaid see, et inimene jõuab Jumala juurde, kas ühel viisil või teisel viisil. Ja iga üks täna, kui Jumalat selle eest, kuidas Jumal teda on enda juurde toonud. Keegi ei saa siin ühtegi viisi paremaks pidada. Selleks on vaja, et me oleksime üks meeles. Me ei vaataks nendele välistele erinevustele, vaid me saaksime ühes koos ülistada Jumalat. Ja kui me oleme ühel meelel, siis saab Jumal meid õnnistada rikkalike õnnistustega. Me võime siiski mõtelda imestusega tänapäeva meie naaberrahva Soome kiriku peale. Soomes kuulub Eesti või luterliku kirikusse praegu veel üle 80% kogu Soome rahvast. Ja see kuulumine on päris tõsine kuulumine, sest nemad maksavad iga üks kirikumaksu no keskelt läbi 1,5% oma sisse tulekutest. Ja selle tõttu arvatakse, et Soome kirik on maailma kõige rikkam kirik. Soome kiriku eelarve on küll vast paar korda väiksem kui Eesti riigi eelarve. Ja seal on inimestel soov, olgu küll, et igaüks võitleb oma võitlusi, nad tahavad siiski Jumala teedel käia. Miks Soome kirik on selline, kui Euroopas on seda ilmalikustumist tegelikult nii palju? Ega me kõiki asju ei tea, aga ühte me teame küll, et ka Soomes on olnud väga palju vaimulikku ärkamisi ja äratusliikumisi. Aga need äratusliikumised on jäänud kõik kiriku sisse. Seal ollakse üsna erinevad. Seal on väga tugev lestaadiuslaste liikumine, kellel on omad kombed ja omad arusaamad ja tõekspidamised. Lestaadiuses lasest räägitakse ühte sellist naljalugu, et keegi läheb taevasse ja näeb, et seal on üks suur kinnine kindlus ja müür, mille taga tuleb väga ilusat vaimuliku laulu. Ja ta küsib, et mis seal müüri taga sünnib. Ja ingel ütleb, et seal müüri taga on lestaadiuslased, aga nemad arvavad, et nad on üksinda taevas. See oli võibolla iseloomustus, nad on leidnud oma viisi, kuidas taevasse minna, aga nad ei ole kirikus lahkunud. Nad kritiseerivad kirikud, arvustavad. Võibolla tänu, ja seal on palju teisi äratusliikumisi olnud. Nad on jäänud ometi üheks kirikuks. Väga erinevad viisid Jumalat teenida, väga erinevad viisid oma vagadust väljendada, aga on üks kirik, üks tervik. Me võime imestada siin meie Eestimaal Tallinnast oleviste baptisti kirikud. Sõja järel, kui Eesti evangeelsed luterlikud kirikud võeti oleviste kogudus või kirik ära, paljud ka Saksa kogudused tol ajal likvideerusid, ja sellesse kirikusse pandi siis, ma võin küll vähe eksida, aga minu meelest 7 erinevat kogudust. Ja seal oli baptisti kogudusi, seal oli evangeeliumi kristlasi, seal oli priilasi. Ja ilmselt oli mõte selline, et küll need kristlased seal oma vahel kisklema hakkavad. Ja varsti oma tülitsemiste käigus see töö läheb nurja nendel. Aga küllab selle üksmeele saavutamine seal oleviste koguduseski oli raske. Tänases päevas aga me võime imetleda ühte sellist super baptisti kogudust, mis on Eestimaal kus on kusagil 1300 liiget, peaaegu viiendik või veerand, kõigi Eestimaa baptistikoguduse liikmetest kuulub oleviste kogudusse. Ma mõtlen seda, et seal, kus oli võimalus inimlikult üksteist kritiseerida, üksteist arvustada, suudeti võib-olla mitte kergelt leida üksmeel ja Jumal kinkis õnnistuse sellele tööle. Üksmeel koguduses eeldab kannatlikkust. Kerge oleks lahkuda. Ka igas koguduses on 1000 põhjust, mille pärast siit ära minna. Igas kiriku õpetajas on 10 põhjust rohkemgi, miks mitte siia kirikusse tulla. Meil on me võime iga koguduse liikme kohta ütelda, seal on selline ja selline ja mina ei taha sinna minna. Kui keegi tahab leida põhjuse, siis ta leiab igal juhul põhjuse, et mitte koguduse keskele tulla. Ja väga lihtne on ütelda, et miks ma seal peangi käima, hea on koduski palvetada. Ja see on märk juba sellise armastuse kadumisest ja leiguse tulekust ellu. Vahel tundub, et kergem on olla üksinda kui ühes koos, aga Jumal tahab just ühes koos olemist õnnistada. Apostlite tegude teise peatüki alguses öeldakse, kui 4 püha päev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas, kõik olid koos ja siis sündis äkitselt kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja. Jumal kinkis ühe õnnistuse, kui nad olid kõik ühes paigas koos. Kahtlematult siin räägitakse üksmeelest mitte kõikide vahel, vaid nende vahel. Üksmeel tuleks saavuta nii ja üksteist tuleks vastu võtta nii, nagu Kristus on meid vastu võtnud. Me võime lugeda kadunud poja lugu, kuidas Kristus vastu võttis. Seda, kes tuli ja ütles, ma olen pattu teinud, sinu vastu ja taeva ees ei ole väärt, et mind su pojaks arvatakse. Pühakir ütleb, et taevas inglitel on suur rõõm ühest pattusest, kes meelt parandab. Seal, kus on meele parandus, seal, kus on oma pattu tundmist, seal, kus on oma lootuse panemist Jeesuse Kristuse peale, siis nende vahel peaks olema üks meel. Ja ma usun, et kui me oleme ühes meeles koos, siis on Jumalal meile midagi väga rikkalikult anda. Ma mõtlen ka, kui oleks ühel päeval terve Pauluse kogudus, kõik ühel meelel koos. Kui suur võiks olla selle päeva õnnistus? Aga küllap me saame aru, kui meil on ka mitmeid põhjusi, miks mitte kokku tulla. Ma mäletan ühel matusel olles, see oli üks põllumajandus ülikooli veterinaaria teaduskonna lõpetanu, teda maeti ja tema kursuse kaasad olid koos seal haua juures. Ja nad kursuse kaasas, meie käime ikka oma vahel koos kõik, aga täna puudub tema nüüd põhjusega. See oli see kadunukene, keda sinna mulda pandi. Need koolivennad said aru, et surm võis olla ainult põhjuseks mitte tulla kokku, kui koolivennad kokku tulevad. Täna tuleme me vennad ja õed Kristuses siia kokku ja mis võib olla põhjuseks, et me ei oleks siin ühel meelel koos ja ühel meelel ei austaks Jumalat. Aga kinkigu siis kannatlikkuse ja lohutuse Jumal meile sellist üks meelt ise keskis, et ka eelolev jõuluaeg võiks olla õnnistusrikkas meie igaühe jaoks, kinkigu ta üks meelt ka kodudesse. Kinkiguda üks meelt meile oma sõprade ja kaasinimiste vahele. Ja Jumal on andnud tõotuse, et sellises üksmeeles tahab Jumal meile, meid täita rõõmu ja rahuga usus. Ja et meil on siis rohkesti lootust püha vaimu väes. Kõrvaldagu siis Jumal kõik takistused, et Jumal ei saaks meid õnnistada. Aamen.